Druge večeri IKT Film Festa u Novom Pazaru dodeljene su nagrade najboljima. Specijalna priznanja stručnog žirija koji su činili scenarista i reditelj Stefan Arsenijević, glumac Nedim Nezirović i gosti iz Turske, glumac Cemucan i njegov sunarodnik, reditelj Mustafa Cemostufekci, dobila su tri filma. Ostvarenje braća koje potpisuju učenici Šabačke Oša Nikolaj Velimirović i njihovi drugari Srpske dopunske škole u Vićenci. Film Recept za prijateljstvo učenici dopunske škole na srpskom jeziku iz Maintala, Nemačka. Film Prijateljstvo koji potpisuju učenici dve škole iz Ljubljane, Slovenija, OŠ Nove Jarše i OŠ Bežigrad i njihovi drugari iz OŠ Živan Maričić u Žiči. Odlukom žirija nagrada za glumu pripala je OŠ Bratstvo u Novom Pazaru, odnosno učenicama Ajli Hadžić i Ilhani Brunčević za uloge odigrane u filmu. Na kraju, ali ne manje važno, izabrana su tri najbolja filma festivala. To su Film Prijateljstvo, čiji su autori učenici novopazarske OŠ Halifa bin Zaid Al Nahjan, Ostvarenje prijateljstvo đaka iz OŠ Dositej Obradović u Zrenjaninu. Filmska priča iz Dedine Sehare koji su osmislili i realizovali učenici OŠ Desanka Maksimović iz Novog Pazara. Pre ceremonije dodele priznanja, glumci Nedim Nezirović i Đan Uđan družili su se sa učesnicima festivala kroz diskusiju o karijerama, daljim planovima i načinu života u glumačkim krugovima. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.